Ramate na waniu. Fantaniny iray lehibe indrindra no hoe raha maty ianao anio. Eny tokoa, raha maty ianao anio dia ho aiza? Raha maty ianao anio dia inona no azo anao? Raha maty ianao anio dia anahoana? Fanontaniana tokony apetraka ao amin'ny tenanao izany, tokony apetraka ao izao ankehitriny izao. Fanontaniana tokony apetraka ao tsy misy atakandro. Fa nahoana moa? Tsotra ny antony. Satria hoy ny Baiboly, izay tenin'Andriamanitra hoe, ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Hebreo 5:17. Raha mandatsy hiaritra ny fahamarinana ianao, fa aleonao kokoa mitoetra ao amin'ny manjavozavo, de tandondomindojo ianao, satria ifanatrika amin'Andriamanitra aorianan'ny fahafatesana. Ifanatrika amin'Andriamanitra. Amin'izay ve ianao ifanatrika amin'ny toy ny iray tsenanao eo antokonana, sa ifanatrika amin'ny tompitsara moka didy tsy azo ivalozana ny aminao? Ary aharitra mandrakizay io didio. Tsy zakan'Andriamanitra ny fahotany olona, tsy zakany ny fahotantsika. Avy any an-danitra eny Andriamanitra dia mahita anao toa olona tsy manao izay mahafaly azy. Miaina araka ny filana maha-olona anao ianao, entany ny filan'ny fonao, ary manao ny sitraponao izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany ny fahitany ianao dia toy ny maty ara-panahy noho ireo fahadisoanao, maty ara-panahy noho ireo elokao. Tsy afaka hanova ny didim-pitsaran'Andriamanitra anao ianao, na dia hiezaka namary tena aza hoe tsy mba manao ratsy. Tsy afaka hanova ny didim-pitsaran'Andriamanitra anao ianao, satria tsy ny fijerinao no inona, fa ny fijerin'Andriamanitra. Ko inona ary ny tokony ataonao? Voalohany indrindra, ekeo ny fitsaran'Andriamanitra anao. Ambarany fa mpanota very ianao, mpanota mendrika ny iaran'ny fanamelohan'Andriamanitra. Mendrika ny iaran'ny fanamelohany ka ho tafasaraka aminy mandrakizay. Manaraka izany, ataovy tsapanao fa tsy mahavonjy tena ianao. Tsy hahafapoan'Andriamanitra na oviana na oviana ny ezaka ataonao, satria miainga avy amina loharano maloto. Loharano maloto ka tsy azon'Andriamanitra ekena no ipoiran' izay ezaka rehetra ataonao. Porofon'izany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly hoe, tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Romanina 5:18. Noho izany dia avy any akafa ny famonjena. Avy amin'i Jesosy Kristy ny famonjena. Ao amin'i Jesosy Kristy izay tonga tetỳ an-tany mba hamonjy ny mpanota. Naka ny toerana mendrika ho anao izy, maty teo amin'ny hazofijaliana, satria fahafatesana no tambiny ota, hoy ny Baiboly ao amin'ny Romanina 5:13. Io fahotana nentiny teo amin'ny hazofijaliana io nefa dia ny fahotanao no efainy ny sarany tamina hafatesany ho anao olomeloka. Tian'Andriamanitra ho voavonjy ny olona rehetra. Tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny fibebahana ny olona tsirairay mba ho voavonjy. Aoka ary ianao anana fanetretena ka hiaiky fa mpanota. Aoka hanetitena ka hanaiky ny hasarobidy ny sorona nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Nalatsaka ny rany mba hahavoadio anao amin'ireo fahotanao. Mandraka androany io raha io dia mbola manan-kery anadio anao raha ekenao. Ary raha pitso ny fiainana mandrakizay. Ankoatr'izany dia mbola mpanantenaina anao fa omena fiainana mandrakizay ireo rehetra manatina ny tompo Jesosy. Mazava ny teniny hoe, izay mandre ny teny sy mino ilay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohina, fatafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaona toko fadimy, andinin'ny fahefatra amin'yroapolo. Arak'izany, raha manaiky ny tompo Jesosy ianao, ny miandry ianao dia fanantenana velona sy fahazonantoka fa raha maty ianao anio, dia izy Jesosy no andray anao. Ankehitriny ary, anao ny safidy. Hitarika anao ny fanahy masina, hanaovanao ny safidy tsara. Meteza ho tarihy ny safidy ny fiainana. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.